Invasionen af Tirling af Erika Johansen. Indlæst af Karin Rørbæk for People's Press 2017. Alle børn burde have en som Barty. Denne bog er til min far, Kurt Johansen. Første bog. Kapitel 1. Hall. Den anden mutære invasion var et hæmningsløst blodbad. På den ene side stod den langt overlegne muterhær, bevæbnet med den nye verdens bedste våben og anført af en mand, som ikke vil tilbage for noget. På den anden side stod den tirske hær, kun kvart så stor og med våben af billigt smedejern, der splintrede i mødet med godt stål. Situationen var ikke bare truende, den var direkte katastrofal. Tirling syntes at stå over for den visse undergang. Tirling som militærnation. Martyren Callow. Daggryet kom hurtigt ved den mortiske grænse. Det ene øjeblik var der ikke andet end en sløret blå stribe på horisonten, og det næste øjeblik strakte klare stråler sig op for det østlige Mortmæstne og badede himlen i lys. Det strålende genskær bredte sig ud over Kasmarsøen, indtil hele overfladen syntes at stå i brand. Kun brudt af en let brise, der fra tid til anden kryb op af bredderne og delte den blanke overflade i bølger. Den morsiske grænse var en besværlig affære i denne region. Ingen vidste præcis, hvor skillelinjen gik. Morterne hævdede, at søen var mortisk territorium, men tirlingerne gjorde også krav på vandet. Eftersom det var en kendt tirsk opdagelsesrejsende ved navn Martin Kasmar, der opdagede søen i første omgang. Kasmar var blevet lagt i graven for snart 300 år siden, men Tirling havde aldrig helt fraskrevet sig sit usikre krav på søen. Vandet var i sig selv ikke meget værd. Det var fyldt med rovfisk, som ikke kunne spises. Men søen var det eneste konkrete geografiske kendingsmærke på grænsen i mange mil mod både nord og syd, og var derfor et vigtigt sted. Begge kongeriger havde altid været ivrige efter at få fastslået det endelige ejerskab. På et vist tidspunkt for længe siden havde der været snak om at forhandle en konkret aftale, men det var aldrig blevet til noget. Søens østlige og sydlige grænser var saltsletter, der vekslede mellem dynd og marskland. Sletterne strakte sig milevidt mod nord, før de blev afløst af en skov af morterfyr. Men på Kasmarsøens vestlige side fortsatte saltsletterne kun nogle få hundrede fod, før de steg bræt op i grænsebakkerne, hvis stejle skråninger var dækket af tætte nåletræer. Træerne fortsatte op over bakkerne og ned på den anden side til selve Tirling og fladet ud i den nordlige Almondslette. Selvom grænsebakkernes stejle østlige skråninger var ubeboet skov, lå mange små tirske landsbyer spredt ud over bakketoppene og de vestlige skråninger. Disse landsbyer foragerede en smule på Almondsletten, men de levede hovedsageligt af får og gedeavl og solgte uld og mælk og fårekød, fortrinsvis til hinanden. Indimellem slog de sig sammen og sendte en tungt bevogtet ladning afsted til Nylondon, hvor varer, især uld, indbragte en højere pris, og betalingen faldt i klingende mønt i stedet for andre produkter. Landsbyerne fordelte sig ud over bakkeskråningerne. Woodend, Idlewild, Devonsfall, Griffin. Og de var lette mål, eftersom indbyggerne var bevæbnede med trævåben og belemrede med dyr, som de helst ikke ville forlade. Oberst Hall undrede sig over, hvordan det var muligt at elske et område så højt, og samtidig takke Gud for den skæbne, der havde ført en væk derfra. Hall var vokset op som søn af en forfarmer i Idlewild, og odøren af landsbyerne, våd uld med rigelige kager og gødning, var så rodfæstet i hans hukommelse, at han kunne lugte den selv nu, til trods for, at den nærmeste landsby lå på den vestlige side af grænsebakkerne, adskillige mil væk og godt ude af syne. Skæbnen havde ført Hall væk fra Idlewild. Ikke den gode skæbne, men den tvivlsomme slags, der gav med den ene hånd og tog med den anden. Deres landsby lå for langt mod nord til at være blevet hårdt ramt under den første morderinvasion. En flok overfaldsmænd var kommet en nat og havde taget nogle af fårene fra en ubevogtet indhegning, men det var det hele. Da Mordertraktaten blev underskrevet, havde Idlewild og nabolandsbyerne holdt en festival. Hall og hans tvillingebror Simon var blevet døddrukne og var vågnet op i en svinestige i Devons fald. Deres far sagde, at deres landsby var sluppet billigt, og det havde Hall været enig i. Indtil 8 måneder senere, da Simons navn blev trukket i det andet offentlige lotteri. Hall og Simon var 15 år og allerede mænd efter grænseområdets normer, men det glemte deres forældre de næste 3 uger. Mor lavede Simons yndlingsretter, og far gav begge drenge fri for arbejde. Ved slutningen af måneden rejste de til Nylondon, som så mange familier havde gjort sidenhen. Med far grædende forrest i vognen, mor dyster og tavs, og Hall og Simon, der arbejdede hårdt på at skabe noget munterhed på vejen. Hans forældre havde ikke ønsket, at Hall skulle se forsendelsen. De lod ham blive tilbage på en pub på den store boulevard med 3 pund på lommen og instrukser om at blive der, til de kom tilbage. Men Hall var ikke et barn, og han forlod poppen og fulgte efter dem til borgsletten. Far var faldet om kort inden forsendelsens afgang, og der var ikke andre end mor til at prøve at få liv i ham. Så i sidste ende var det kun Hall, som så forsendelsen sætte i bevægelse. Kun Hall, som så Simon forsvinde ud af byen og ud af deres liv for altid. Deres familie var blevet i Nylondon den aften, i en af de mest møgbeskidte kroer, som rendestenen kunne opvise. Den forfærdelige stank drev til sidst Hall udenfor, og han flakkede omkring i rendestenen og ledte efter en hest, han kunne stjæle.